Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Tocmai ne-am rugat pentru dumneavoastră și unul dintre colegii de aici s-a rugat ca să-L vedeți pe Iisus Hristos în această emisiune. Este cea mai mare dorință a noastră. Iată, ne-a ajuns la capătul unui trimestru de studii în care am învățat cum să relaționăm cu Dumnezeu sau cum să ne apropiem de El într-o comuniune fericită. Am învățat despre rugăciune, despre studiu, despre activitate, despre pocăință, despre iertare, despre mărturisire și la final stăm în fața ultimei lecții cu titlul Pentru totdeauna, prin care învățăm cum să ne pregătim pentru veșnicie. Lângă mine am schița lecției pe trei secțiuni principale. Mai întâi vorbim despre întâlnirea dintre noi și Iisus Hristos, când va fi pentru prima dată când vom sta față în față cu Mântuitorul, la acea întâlnire fericită. După aceea, cum arată veșnicia, în a doua parte, la miezul emisiunii noastre, când de asemenea vorbim despre Domnul Iisus, și la final, cum ne pregătim să ajungem acolo sau care este rugăciunea, pentru că vom încheia cu rugăciunea pentru a avea parte de veșnicie. Sunt astăzi împreună cu Duhul Sfânt, așa ne-am rugat, și cu doi pastori adventiști de ziua șaptea. Sunt colegi tineri, părinți, fiecare au câte doi copii. Este vorba despre Alexandru Dobrin, este licențiat în teologie pastorală adventistă și de asemenea master în teologie adventistă la Cernica și la Universitatea Americană Andrews. Bun venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Și de asemenea este împreună cu noi Flavius Agape, tot pastor adventist, care slujește în biserica de la Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Bun venit!
Bine v-am găsit, îmi face plăcere să fim împreună.
Alex păstorește 5 biserici în Dumbrăvița, județul Sibiu.
Dumbrăveni,
Sibiu, mulțumesc pentru corectură. Și pot să spun despre ambii mei colegi că și-au dezvoltat intelectul încercând să studieze domenii adiacente slujirii pastorale. Alex are licență în litere și de asemenea în ingineria mediului. Alexandru Dobrin are și studii postuniversitare în tehnologia dezvoltării durabile și mă bucur pentru asta. Dumnezeu să-ți binecuvânteze informațiile ca să le poți folosi pentru toată țara și toată lumea.
Mulțumesc!
Iar Flavius Agape este doctorand în teologie și de asemenea este master în psihologia clinică, sunt mai multe specializări, consiliere psihologică și psihoterapie, dar partea cea mai importantă pe care a spus-o despre Alex este că a lucrat pentru biserică într-o poziție foarte grea, una dintre cele mai grele, ca misionar în Sibiu, cu intenția de a înființa acolo o grupă de credincioși așteptători ai revenirii Domnului Hristos după Biblie.
Despre Flavius,
da. Am zis altfel?
Alex.
Am zis Alex, am greșit, este vorba despre Flavius Agape. Hai să... Am pregătit o întrebare personală pentru voi, pentru că suntem pe pragul veșniciei, cel puțin așa ne considerăm conform zicerilor din Noul Testament. De ce credeți voi că este mai important sau mai avantajos, să zic, să trăim astăzi decât în timpurile când a trăit pe pământ Domnul Iisus Hristos?
Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc pe timpul în care trăia Domnul Iisus. Mi se pare că o jumătate de oră, dacă aș fi putut să-L văd față în față, cred că aș fi înțeles mai mult decât a citi toate Evangheliile. Cred că fața Lui, viața Lui ar fi vorbit destul de mult, însă în același timp când mă gândesc la diferența între prima venire și a doua venire, mă gândesc care e mai importantă, care e șansa mai mare să fiu în prima ocazie, când Domnul Hristos a venit, sau să am șansa celei de-a doua veniri. Din perspectiva aceasta, eu îmi dau seama că putem fi avantajați. De asemenea, avem acces la multe informații. Informațiile s-au adunat în timp și ceea ce cunoaștem noi astăzi este mult mai mult decât ceea ce aș fi știut dacă eram în timpul respectiv. Și, într-adevăr, în Luca 17:22, Domnul Hristos le spune ucenicilor: vor veni zilele când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și făcea referire atunci la ideea de revenire.
Deci Domnul Hristos le spunea alor săi că vom vrea să-l vedem venind a doua oară.
Da.
Ca o dorință mai mare decât să vedem timpurile în care a trăit el atunci.
Da. Da.
Tu cum gândești, Flavius?
Pentru mine, posibilitatea de a-l vedea pe Domnul Hristos la a doua venire, lucru în care cred și pe care mi-l doresc, este mai important decât să fi fost atunci prezent pe străzile Ierusalimului. Într-adevăr, cred că toți sunt privilegiați. Cei care l-au văzut pe Hristos, Simeon care l-a ținut pe Hristos în brațe, a fost privilegiat. Însă Apostolul Petru spune la un moment dat în epistola sa, în 1 Petru de la versetul 19, că deși ei au fost martori, l-au văzut, au predicat, au umblat cu el, apoi spune, totuși, deși i-am văzut și slava, am văzut manifestată puterea slavei sale, am văzut, el a fost martor acolo la transformarea la fața Domnului Hristos, apoi face referire la cuvânt și spune, acum credem și mai mult și suntem și mai întemeiați pentru că avem cuvântul. Iar spre deosebire de apostolii care l-au văzut pe Hristos, noi avem acum o imagine de ansamblu mult mai frumoasă. Avem o vedere panoramică și înțelegem lucrurile. Din punctul meu de vedere, folosind Scriptura pe care ei au scris-o, înțelegem lucrurile mult mai bine. Și Apostolul Pavel spune că în timpul din urmă cunoștința va crește. Și noi suntem mult mai aproape de revenirea Domnului Hristos decât au fost ei. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul pe care îl trăiesc și nu l-aș schimba cu vreun alt timp. Îmi doresc doar să am oportunitatea să-L văd pe Hristos în timpul vieții mele venind. Nu gust moartea.
Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus și asta mi-aș dori și eu. Mă gândeam în timp ce vorbeai, Flavius, că Apostolul Pavel ar fi învățat foarte mult, de exemplu, din cartea Apocalipsei. Cunoștința s-a înmulțit, dar după ce a murit el și avem o bogăție de cărți în Vechiul Testament și Noul Testament, chiar și Vechiul Testament este nou pentru că îl înțelegem din perspectiva tuturor cărților Noului Testament, ceea ce poate doar Apostolul Ioan a avut ocazia aceasta, plus alte scrieri inspirate care ne îmbogățesc viața. Deci nu suntem nostalgici privind în trecut, ci ne orientăm către veșnicie și că în prima parte a emisiunii dați-mi voie să vă citesc din 1 Tesaloniceni 4 și să vă rog să explicați o bucățică de text. Este așa, însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, sunt foarte multe sunete, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Întrebarea este, când are loc această primă întâlnire între oamenii mântuiți sau înviați și Iisus Hristos? Este dorința tuturor să-L vedem pe Iisus. Se va întâmpla chiar acolo, în atmosferă sau mai târziu?
Practic, aceasta este prima ocazie, doar că noi nu considerăm că ceea ce e numit aici, să zic, răpire, va fi un eveniment separat. Adică e prima ocazie când vom avea ocazia, să zic, să-L vedem pe Iisus Hristos. De ce credem lucrul acesta? De exemplu, ai citit din versetul 16 și spunem că aici nu e vorba despre o răpire secretă, despre o răpire doar a unora și apoi revenirea să fie un eveniment separat. Aici spune cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, deci un eveniment care se aude și se folosește trâmbița lui Dumnezeu. Lucrul acesta mai apare în Matei 24, e vorba de versetul 30, aici spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Uh-huh. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Și apoi spune, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Practic, este aceeași imagine. Nu există vreun motiv pentru care să considerăm că ceea ce în 1 Tesaloniceni 4 este diferit de Matei 24. Cum înțelegem lucrul acesta, este vorba de o venire care e vizibilă, care e același eveniment, această trâmbiță care apare și într-un loc și în celălalt, este de fapt aceeași trâmbiță. Deci nu considerăm că acest eveniment este înainte și acesta după, ci amândouă sunt împreună.
Și dacă Matei spune foarte clar că toți îl vor vedea, înseamnă că atunci va fi întâlnirea, prima ocazie, cum spuneai tu.
Și apare cuvântul toți.
toți.
Adică nu va fi ceva... Da, credem că ambele pasaje vorbesc despre același eveniment, care este universal.
Eu mă aplec și asupra textului din Apocalips, capitolul 1, versetul 7, unde spune, reia ce zice Pavel și spune, iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea.
Orice ochi.
Și apoi continuă, și cei ce l-au străpuns. Și atunci fac o distinție între a-l vedea pe Domnul și a te întâlni cu el.
Așa.
Pentru că toți îl vor vedea. Și cei care nu și-l doresc, și cei care nu l-au așteptat. Unii vor fugi de el. Ideea este că revenirea lui Hristos va fi universală, va fi vizibilă, toți vor asista, inclusiv auditiv, așa cum am citit textele din Tesaloniceni, însă unii dintre noi vom avea și bucuria să ne întâlnim cu Hristos. Și dacă luăm ad literam textul așa cum îl prezintă Pavel, vom fi ridicați în văzduh și acolo vom întâmpina pe Domnul. Acum, întâmpinarea aceasta n-ar avea ea nu este un scop în sine. Întâmpinarea este frumoasă pentru că urmează să se continue pentru veșnicie. Ne întâlnim cu Domnul și de aici eu deduc că vom rămâne cu Domnul, vom sta cu Domnul, vom petrece timp cu Domnul. Dar dacă ne-am concentrat asupra acelui moment, prim moment, care e important, e frumos, dar nu este definitoriu pentru relația noastră cu Dumnezeu. Îl vom vedea, ne vom întâlni cu El la a doua venire și apoi vom petrece cu El veșnicia. Pe partea aceasta mă concentrez și mi se pare mai importantă, pentru că îl vor vedea toți, dar nu toți se vor bucura, însă pentru noi va fi o împlinirea unei așteptări dorite de veacuri.
Spune Biblia, eu vin curând și toți suntem de acord că viața este foarte scurtă, că trece repede, că moartea vine curând, dar nu toți suntem de acord că Iisus Hristos vine curând. Adică avem percepția că întârzie sau că timpul se prelungește sau că ar fi trebuit să vină și n-a venit. Și de ce avem această diferență de percepție? Adică uitându-ne în urmă, ni se pare a trecut totul foarte repede, primind în viitor către întâlnirea cu Iisus, ni se pare că nu vine curând, că nu se ține de cuvânt.
Mie ce mi se pare interesant este că uitându-mă în istorie, am observat că toți oamenii care l-au iubit pe Domnul Hristos l-au așteptat în timpul vieții lor. Toți oamenii credincioși. Și spune în altă parte că cei care spun că el va întârzia, de fapt, acolo e vorba de necredință. Însă, vorbind de realitate și calculând anii, ne dăm seama că curând ar fi trebuit să fie mai curând. Adică nici n-ar fi trebuit să fie ajuns la noi dacă ăsta era curând. Și atunci ne gândim, oare e ceva ce ne scapă? Ce înseamnă acest curând? Eu cred că Domnul Hristos, așa cum le-a zis ucenicilor, vorbea despre nu este treaba voastră, le spune în Fapte capitolul 1, treaba voastră nu este să vă concentrați pe semne, pe când voi veni eu, ci voi aveți o lucrare de făcut. Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe lucrarea aceasta și lucrarea aceasta va apropia revenirea Domnului Hristos. Pe de altă parte, credința în făgăduința Domnului Hristos face ca eu să trăiesc astăzi bucuria viitorului, chiar dacă sunt în prezent. Și o carte, Prezența viitorului, care vorbește despre lucrul acesta. Așadar, eu cred că Domnul Iisus Hristos, la nivel individual, chiar vine curând, că viața noastră e scurtă a tuturor, însă, pe de altă parte, cred că e tendința omului de a plasa în viitor lucrul acesta și astfel întârzierea este, de fapt, o lucrare a noastră. Eu cred că dorința Domnului Hristos a fost să fie cât mai curând. Dacă a întârziat, nu e vina lui, e vina noastră și harul lui.
Văd lucrurile dintr-o perspectivă ușor diferită și anume, eu nu cred că Domnul Hristos întârzie. Nu cred că există o întârziere. Cred că toate lucrurile sunt la momentul potrivit. Mă gândesc că pentru un copil de 6 ani, cum este fetița mea, dacă are program să învețe la pian, pentru ea o oră este literalmente o tortură. Pentru un tânăr de 20 de ani, o oră petrecută cu persoana iubită sunt câteva minute. Și pentru mine, care mă apropii de 40, un an sau doi sunt ca vreo câteva săptămâni. Iar mă gândesc la Iacov, care a trebuit să slujească pentru iubita lui, pentru Rahela, 7 ani și Geneza menționează că au fost ca vreo câteva zile și apoi ne se dă explicația de ce. Pentru că Iacov o iubea mult pe Rahela. pentru noi care ne dorim revenirea Domnului Hristos, suntem prinși într-un pendul, între două stări. Pe de o parte, ne dorim foarte mult revenirea Domnului Hristos, pe de altă parte, n-avem timp, pentru că vrem să-i cuprindem și pe alții în această bucurie a întâlnirii și, la fel ca și Pavel, trăim în două realități. Una este bucuria noastră să ne ducem pentru că ne întâlnim mai repede cu Hristos, pe de altă parte, avem mult de lucru și trebuie să muncim, să avem grijă că putem să cădem de o steneală, pentru că trebuie să ducem vestea aceasta bună a întâlnirii cu Hristos. Și apoi mă gândesc din perspectiva veșniciei, pe care nicio minte nu poate cuprinde, minte umană limitată, pentru că n-am ajuns acolo. Ce înseamnă un an? Ce înseamnă 100 de ani? Ce înseamnă 1000 de ani pentru cineva care este veșnic?
Vreau să vedem și ce înseamnă revenirea curând a Domnului din perspectiva celor care sunt în Șeol, dacă au această perspectivă, sau, mă rog, din perspectiva noastră despre ei, dar am rămas cu ideea sensibilă că dacă îl iubim pe Mântuitorul, vom considera întotdeauna că vine curând, și asta e bine. Dacă ni se pare că nu vine repede, înseamnă că nu îl iubim. Vreau să vă prezint o imagine a Șeolului după cea mai echilibrată cifră pe care am putut-o găsi. Avem în prezent pe planetă peste 8 miliarde de oameni vii. Raportat la toți oamenii care au trăit, aceste 8,3 miliarde înseamnă doar puțin peste 10% din populația umanității. Și mai jos am încercat să fie imaginea procentuală, adică să fie aici 13% și restul de 87% mai jos. Au trăit în istoria lumii 57 de miliarde de morți. Datele sunt cu înțelegerea că avem o istorie recentă de 6.000 de ani, dar și după
studii demografice.
Da, PRB Haub Caneda. Și uitați-vă ce mi se pare foarte interesant. Pe vremea Domnului Iisus Hristos trăiau aproximativ 300 de milioane de oameni. Înainte de Iisus Hristos au trăit doar 2 miliarde de oameni. Deci toată istoria Bibliei, de la facere până la vremea apostolilor, avem 2 miliarde de oameni. Aceste 2 miliarde de oameni înseamnă doar 3% din totalul oamenilor care au trăit sau trăiesc vreodată pe pământ. Iar după Iisus Hristos au început să trăiască foarte mulți oameni. 55 de miliarde. Primul miliard a fost în 1804-1805. Deci este interesant să vezi că mai mulți oameni sunt morți decât vii. Este interesant să vezi că mai mulți au fost după Iisus Hristos și că explozia demografică a început după anii 1800, adică pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea cu Iisus Hristos, că asta este lecția, oamenii se înmulțesc și pentru ei vine foarte curând, pentru că oricum timpul în vremea sfârșitului zice că este prescurtat sau că trece foarte repede, cum avem și noi sentimentul. Însă din perspectiva celor morți care ar fi în Șeol, care sunt în morminte, cât de rapidă este revenirea Domnului?
Biblia ne spune că cei morți nu știu nimic și nu au nicio cunoaștere a timpului. Ei nu mai știu ce se întâmplă. Așa că ei sunt, pe de-o parte, cei mai favorizați, să spun așa.
Dacă
poate exista perspectiva asta. În ideea că următorul lucru pe care îl vezi după moarte este revenirea Domnului. Aș putea spune că ei sunt acum mai aproape de venirea Domnului decât sunt eu. Deși venirea lui Iisus va avea loc exact în același timp pentru fiecare, eu mai am percepția timpului de aici până la revenirea lui Iisus, cât voi avea timp, cât voi avea viață. Însă pentru ei timpul acesta nu mai există. Și fie că ai murit acum 2000 de ani sau acum 4000 de ani, pe vremea lui Moise sau înaintea lui chiar, următorul lucru pe care îl vezi este Hristos.
Adică Iisus se ține de cuvânt, vine repede. Pentru cei mai mulți oameni vine foarte repede.
Problema, din punctul meu de vedere, marea problemă nu va fi că a venit târziu, ci pentru unii care sunt acum în viață, cele 8,3 miliarde care încă sunt în viață, unii vor spune: Doamne, poate n-am avut timp să mă pregătesc. Așa că Hristos nu întârzie. El vine la momentul potrivit. Cu cei care sunt în Șeol, lucrurile sunt cu cei care au murit, cu cei care sunt la
locuința morților.
Așa, da. Cei care sunt la odihnă. Pentru ei lucrurile sunt clare, sunt încheiate. Problema se dă pentru cei vii. Aceștia trebuie să se hotărască dacă ei vor fi găsiți așteptători ai reîntâlnirii cu Domnul Hristos. Pentru ce toți lucrurile s-au clarificat de mult.
Mi-am făcut așa o schemă. Iau pământul acesta cam de 6.000 de ani, să zic așa. În primii 4.000, doar 2 miliarde.
Da.
Apoi, mai puțin de 2000 de ani, adică 1800 până la 5800, ar trebui să fie doar 1 miliard, dacă ar fi același număr raportat la ani, adică sub 1 miliard, 0,9 miliarde, și totuși sunt 55 de miliarde. Totuși, ceea ce mi se pare interesant este cât de mult se vede diferența aceasta. Practic mai sunt 200 de ani după perioada aceasta și deja totul crește exponențial.
Foarte. Trebuie să spun că în față avem o imagine după datele cele mai echilibrate, după perspectiva mea subiectivă, dar avem și imaginație și artă, nu doar știință, în calcularea acestor cifre. Însă spun ceva datele.
Mie mi se pare importantă aici percepția. Eu cred că omul percepe timpul într-un fel. Din perspectiva lui Dumnezeu, care este atemporal, lucrurile sunt diferite. Eu totuși aș vrea să citesc din Fapte, capitolul 1, versetul 6. Deci ucenicii erau strânși la oaltă și spune: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, adică vii acum, curând.
Și câți oameni au mai trăit după aceea.
Da. Și Domnul Iisus Hristos, că de multe ori poate e o întrebare pe care ne-o punem, Domnul Hristos știa că acel curând nu o să fie curând? Adică dacă el le spunea, măi, o să mai treacă, să zic, cel puțin 2000 de ani. Cum trăia ei dacă auzeau lucrul acesta? Și cum încăpea în mintea lor ideea aceasta? Și el le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și apoi spune: voi aveți o lucrare de făcut. Și în funcție de lucrarea pe care o faceți, va veni timpul sfârșitului.
Completăm?
Da. S-a spus un lucru, eu îl văd dintr-o perspectivă diferită, și anume faptul că Dumnezeu este atemporal. Consider nu că Dumnezeu este atemporal, ci că Dumnezeu definește timpul. Și anume, timpul există pentru cei care știu să-l măsoare. Iar noi avem timp pentru că există cineva care ne dă dimensiunea aceasta a timpului, și anume Dumnezeu. Câtă vreme există Dumnezeu, vom putea exista și noi, pentru că El este din veșnicii și ne garantează continuitatea în veșnicie mai departe. Și din această perspectivă știm sigur că și noi putem să avem parte de veșnicie dacă rămânem lângă Dumnezeu.
Este o concluzie foarte bună pentru prima secțiune a lecției, întâlnirea cu Iisus Hristos, pe care, repetăm, o vom avea la venirea Lui, când toată lumea îl va putea privi. Noi și dumneavoastră sperăm să avem parte de o întâlnire binecuvântată, mai mult decât un contact vizual, și să fie o întâlnire fericită, după care tânjim de mult timp împreună cu toți, cu toată umanitatea care a trăit înainte de noi și a avut dorul acesta, și această revedere să fie acolo în atmosferă, sau poate mai târziu după aceea în ziua veșniciei, când ne vom sătura privind fața lui Dumnezeu. Acum suntem la partea despre veșnicie, pe care o vedem începând aici în Apocalipsa 21. Sunt primele 5 versete. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Am văzut coborându-se din cer cetatea sfântă, noul Ierusalim, și am auzit un glas tare: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Care este motivul pentru care se mută această cetate și ce înseamnă că se cobora din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim?
Eu mă gândesc și cred că așa este, că sediul universului, dintre toate planetele, eu am credința aceasta că mai există și alte planete, probabil necăzute în păcat. Și această planeta noastră este cea care a căzut în păcat. La finalul istoriei, practic, Dumnezeu își mută sediul și alege din tot universul planeta aceasta. Și noul Ierusalim va fi mutat aici pe pământ, pe noul pământ refăcut, împreună cu oamenii, care poartă pe frunțile lor numele Lui, adică caracterul Lui.
Întoarcerea Lui Hristos este atât a persoanei Lui Hristos fizică, cât și cu toate elementele pe care le aduce împreună cu El. Hristos spune în Ioan capitolul 13: mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă duc să vă pregătesc locul, mă voi întoarce. Ei, la această întoarcere a sa, Hristos vine și cu casa odată cu El, vine cu noua împărăție. Și este foarte frumos că Dumnezeu nu... face să dispară pământul acesta, ci îl restaurează. Prin foc este curățit păcatul, elementul negativ al pământului, de care nu vom mai ști, nu vom mai vrea să ne aducem aminte, însă din ceruri Hristos aduce noul, aduce pe noul pământ o cetate, noul Ierusalim, cetatea sa, cetatea împărătească, și pământul devine centrul universului. Aceasta arată onoarea pe care o oferă Dumnezeu oamenilor, și anume reședința sa, care acum n-a fost pe pământ și nu cred că era intenționat ca reședința lui Dumnezeu să fie pe pământ, însă este atât de importantă pentru întreaga creație a lui Dumnezeu, salvarea pământului și a oamenilor și a lui Adam, a mea și a ta, încât Dumnezeu își stabilește sediu definitiv pe veșnicie pe pământ și Hristos va locui împreună cu cei salvați pentru care și-a dat viața. Și dacă stăm să ne gândim, pentru nimeni Dumnezeu n-a făcut ce face pentru noi oamenii. A plătit cu sânge salvarea noastră și atunci, dacă investiția a fost atât de scumpă, El alege să stea acolo unde a oferit cea mai multă dragoste. Din punctul acesta de vedere, mutarea lui Hristos pe pământ arată privilegiul pe care îl face acestor făpturi care au chipul lui Dumnezeu.
Spuneai tu că va veni împărăția lui Dumnezeu cu acele case pregătite și în Apocalipsa se spune foarte mult despre această tehnologie și nouă civilizație care este inaugurată odată cu revenirea cetății, cu venirea cetății pe pământ. Mă gândeam că acolo sunt arhivele umanității, toate dosarele, toate înregistrările, la pomul vieții, raiul lui Dumnezeu, care a fost odată în Eden, sunt restaurate sau restabilite aici pe pământ împreună cu acele locuințe și cu oamenii care deja sunt acolo și care sunt mărturii vii ale ce a fost în trecut. Este Enoch, este Ilie, este Moise, sunt înviații dinpreună cu Iisus Hristos de la învierea Lui și toate acestea vor veni până la urmă la locul lor, acolo de unde au pornit la început.
Da, acum sunt cu Dumnezeu și probabil că lucrează la acest moment frumos al întoarcerii, al reîntrunirii, însă se pare că tot aici este casa lor și ne vom bucura împreună. Și Moise, care își dorea să intre în Canaan, se va întoarce. Acum este în Canaanul Ceresc, dar se va întoarce în Canaanul acesta pământesc și se va bucura împreună cu frații lui. Și tot Ierusalim se va chema Cetatea Sfântă, însă Ierusalimul Sfânt, nu a făcut de mâini omenești.
Este aici o metaforă. Noul Ierusalim gătită, este cetatea gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și mai spune mai departe, vino să-ți arăt mireasa, soția mielului. Cum înțelegem? Este versetul 9. Cum înțelegem?
Mie mi se pare că Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a avut multe momente în care a vorbit prin parabole, prin lucruri simple.
Așa.
Îmi dau seama că și aici e un lucru poate prea simplu, nu e mult de explicat. Adică eu cred că El e mirele, noi suntem mireasa și chiar dacă suntem, să zic, o mână de oameni căzuți sau o mână mai mare de oameni căzuți, El oferă privilegiul acesta. Deci eu cred că se referă la o relație foarte profundă. A încercat să prezinte cât de profundă este relația aceasta dintre El și oamenii care vor fi în noul Ierusalim.
Mă gândesc în contextul acesta al păcatului după grădina Edenului.
Da.
Oamenii au fost creați să se bucure, să fie fericiți. Din Eden n-au luat prea multe lucruri, dar au luat darul acesta frumos creat de Dumnezeu și anume familia. Și ce este mai frumos pentru tânăr și pentru mireasa lui să aibă parte de iubire, să se unească. Este dintre trăirile umane pe care le-a lăsat Dumnezeu, cea mai frumoasă și plină de dorință este aceea întâlnirii dintre mire și mireasa sa. Așa că Hristos, dintre toate trăirile umane pe care le-a lăsat la dispoziția noastră, compară dorința lui de a se întâlni cu mântuiții cu dorința mirelui pentru mireasa sa. Este o metaforă extraordinară, foarte frumoasă. Arată cât de mult își dorește Hristos întâlnirea aceasta cu noi și arată și statura la care vor ajunge mântuiții, starea de sfințenie, pentru că mireasa este gătită, este împodobită, este frumoasă, e fără cusur. Deci este și o responsabilizare a noastră ca cei care ne vom întâlni pentru Hristos.
Eu îmi imaginez nunta ca nunta ne face să avem un nou statut. Să avem o viață nouă, să avem bucurie nouă, plăcere nouă, să avem o nouă identitate. îți schimbi numele, îți schimbi
reședința. Da, apartenența, ești a cuiva din momentul acesta.
Și se păstrează această idee a mireasă. Vreau să vedem de ce alege Domnul Hristos tocmai această relație a mirelui față de mireasă. Dintre toate relațiile existente, avem relația de cuplu, care este cea mai durabilă dintre toate legăturile umane. Este relația de părinte, tată-fiu sau mamă-fică, sau poate fi mamă-fiu, care este de asemenea o relație foarte studiată și în domeniul despre care spuneam la început. Sunt prieteni care sunt mai buni decât rudele uneori, sau sunt prieteni cu care noi avem relații mai apropiate decât cu părinții. Apoi există comunitatea creștină de frați, care ar trebui să fie poziționată undeva mai sus, și, bineînțeles, neamurile mai îndepărtate. E, dintre toate, această relație de soț-soție este legătura, citeam, era un pasaj, cred că îl avem aici, da, legătura familiei este cea mai strânsă, cea mai gingașă și cea mai sacră legătură din câte există pe pământ. Dacă vreți să dezvoltați ideile astea, pentru că mie îmi place foarte mult mirele, mireasa, noul Ierusalim, începutul unei noi vieți. Cea mai sacră legătură, soț-soție, mai importantă decât părinte, fiu sau fică.
Acum mă gândesc că Flavius ar avea multe să explice pe domeniul acesta, din zona aceasta a psihologiei, a psihoterapiei. Mă gândesc pentru câte persoane asemănarea aceasta cu ideea de familie nu înseamnă de bine. Zicea cineva că vă iubesc ca o mamă sau ca un tată și dacă cuiva i-a lipsit lucrul acesta, nu poate înțelege atât de profund. Dar cine, să zic, s-a bucurat și se bucură enorm de timp petrecut cu părinții, cu copiii, cu rudele, cred că prețuiește foarte mult. Și chiar spune pasajul acesta continuă cu că este o binecuvântare ori de câte ori legământul căsătoriei este încheiat cu înțelepciune, în frică de Dumnezeu și cu responsabilitate. Adică da, așa ar trebui să fie și așa
este idealul.
Acesta este idealul, dacă e făcut cum trebuie. Și eu cred că și aici pe pământ avem o pregustare a ceea ce înseamnă familia cerească, dar poate că și aici cunoaștem și durerea unei familii disfuncționale.
Din păcate, păcatul a alterat darurile frumoase ale lui Dumnezeu și uneori a schimbat intenția lui Dumnezeu. Totuși, trebuie să plecăm de la ce a intenționat Dumnezeu la început. Dintre toate legăturile, singura în care cei doi devin un singur trup și Dumnezeu îi consideră așa, singura relație pe care o binecuvintează Dumnezeu, la care este prezent și la prima căsătorie și îl vedem și pe Hristos, prima minune pe care o face este tot la o nuntă pentru a binecuvânta cuplul nou făcut, arată că Dumnezeu a intenționat, a pus multe binecuvântări pentru relația aceasta. Totodată, legătura familială nu desemnează doar relația dintre un soț și soția lui, ci rezultatul unirii dintre cei doi sunt copiii. Aceasta ne aduce aminte că în biserică noi avem mai multe relații și trebuie să avem grijă și de copii și de bunici și bunicii de nepoți și de prieteni și de rude. Deci, metafora aceasta a familiei este foarte potrivită pentru a desemna biserica și ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu noi toți, pentru că dacă familia este legată prin legături de dragoste și gingășie, este o familie așa cum a intenționat-o Dumnezeu, să fie o binecuvântare. Și familiile se pot dezvolta. Nu există un mediu mai propice pentru copii de dezvoltare decât în familii funcționale. În momentul în care vorbim de familii monoparentale, deja copiii suferă. Tocmai de aceea putem să vedem că cadrul special gândit de Dumnezeu în care omul se poate dezvolta cel mai bine este familia. Familia binecuvântată de Dumnezeu.
Și deci din acest motiv folosește legătura de familie pentru a exprima o legătură mult mai puternică decât aceasta pe care încă nu o putem înțelege.
Cea mai frumoasă legătură mai frumoasă. De care vom beneficia o veșnicie.
Continuăm din Apocalipsa 21, citesc aici că neamurile vor umbla în lumină și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea, este vorba despre cetate. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte, este un program permanent. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Ce ați face voi o viață nesfârșită?
Mie mi-e greu să-mi imaginez. îmi dau seama că putem să fim un pic teoretici. De exemplu, prima dată, când eram, așa, amintirile mele de când eram la biserică, se vorbea despre timpul sfârșitului. Și pentru că este un loc pe care nu-l definesc și nu-l înțeleg și nu e palpabil și, cum să zic, nu am auzit multe predici, nu auzeam multe predici despre cum va fi în cer, atunci nu era un loc atât de mult de dorit. Și în mintea mea ziceam că înțeleg că trebuie să fie așa și că trebuie să vină Domnul. Dar simțeam că mi-ar plăcea, și acum mă întorc la întrebarea de dinainte, mi-ar plăcea să mă lase totuși Domnul măcar să gust ce înseamnă familia. Deci pentru mintea mea, ideea de familie atât de profundă era, încât mi-era teamă că dacă nu e acolo, măcar să mă lase Dumnezeu să mă bucur de aici. Deci eu am încercat cândva să vorbesc cu oamenilor despre copiilor, despre cum va fi în cer. Și m-au întrebat dacă vor fi jucării. Și am fost prins între două lumi. Au fost câteva persoane, eu le-am zis că vor fi jucării în cer.
O să fie jucării vii foarte multe.
Da, cel mai... le-am zis că vor fi jucării și mi-au pus alte întrebări, că vor fi, o să fie telefon, o să fie... Mi-era foarte greu să le zic că nu, că practic îl făceam un loc pe care ei nu-l mai doreau. Ei vor să înțeleagă cerul, un loc pe care noi nu-l imaginăm, dar din perspectiva noastră umană. Și atunci eu cred că trebuie să vorbim pe limba celor care înțeleg. Atunci eu zic că, sigur, dacă eu le zic că e așa, ei nu vor fi dezamăgiți, pentru că ceea ce e acolo e mai mult decât le zic eu. Și sunt persoane care mi-au zis, cum să le zici că sunt mașinuțe pe acolo? Am zis, dacă nu le spun că se pot da în leagăn, se pot da pe tobogan, că sunt mașinuțe sau că sunt păpuși să se joace și alte lucruri pe care ei și le doresc, atunci ei sunt dezamăgiți și nu-și mai doresc cerul. Și degeaba predic eu despre fiarele din Apocalipsa dacă ei nu-și doresc locul acela. Cred că merită să predicăm mai mult despre frumusețea cerului, măcar să ne imaginăm.
Dar nu spune în Biblie undeva în Isaia copiii vor sta pe uliță și se vor juca? Mi se pare că este exact în același pasaj în care se spune, pe care îl folosim noi, ca să spune că nu va fi moarte și nu va fi suferință și nu va fi violență.
Adică e același stil.
Da.
Stil uman de a descrie cerul.
În mod paradoxal, eu aleg și înțeleg că mă pot bucura de viață și pot să înțeleg valoarea vieții în comparație cu moartea. Și anume, de multe ori, tot în contextul mormântării, am observat că oamenii își conștientizează importanța vieții, a familiei, a celor dragi atunci când sunt pe cale să-i piardă. Acum, pentru că am copilași pe care vreau să-i cresc, să se bucure de un tată, am o soție de care vreau să mă bucur și ea să aibă un sprijin, îmi înțeleg viața altfel și darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ce va aduce veșnicia în plus? Va lua povara aceasta a morții și a fricii de moarte. Dacă suntem puțin, conștientizăm viața pe care o trăim și ne dăm seama cât de fragilă este, ne dăm seama că veșnicia ne va elibera de povara aceasta a morții. Altfel, de ce aș investi? De ce aș construi ceva? Aș clădi relații dacă știu că toate se sfârșesc? Și Apostolul Pavel surprinde lucrul acesta și spune, dacă noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața de ei, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Însă putem să ne luptăm, putem să mergem mai departe, să chiar să ne dăm viața în anumite circunstanțe, pentru că știm că ne așteaptă o răsplată veșnică, care nu ni se mai poate lua.
Și o răsplată materială, spunea Domnul Iisus, să ne strângem comori în cer. Spunea că ne aduce, ne pregătește locuințe. Spunea Vechiul Testament că noi înșine vom putea să ne construim alte locuințe. Mediul ăsta în care poți să trăiești între plante, în natură, între animale, va fi refăcut acolo, nu va fi oboseală, nu?
Adevărata comoare este legată de relațiile pe care le avem. Mi-amintesc când tata, după mai mulți ani plecat în străinătate, a venit într-o noapte, a ajuns acasă și era târziu, tata era obosit, nu știu cât, era trecut de miezul nopții și s-a pus pe pat, eram noi toți cinci copii în jurul lui și stăteam și ne uitam la tata și îl sorbeam din priviri, ne lipsise. Și dintre toate comorile pe care le putem avea, cele mai importante sunt cele ale relațiilor. Și ce aș face eu o veșnicie, o bună bucată de timp aș petrece, o să-i caut pe toți oamenii pe care am cunoscut pe pământul acesta și să mă bucur de relația cu ei, că pot să fiu cu oamenii aceștia și în împărăția cerurilor. Și bineînțeles, vom fi fericiți să stăm lângă Domnul Hristos.
Vorbim și despre întâlnirea cu Domnul Iisus. Dacă vrei să dezvolți sau mai este ceva de completat aici despre aceste bucurii nesfârșite ale vieții veșnice, dacă simțiți nevoia, dacă nu, mergem mai departe.
Eu voiam să subliniez ceea ce a zis Flavius. Mi se pare că odată cu trecerea timpului și la mine s-au schimbat prioritățile. Deci, eu zic așa, e frumos să petrecem timp în natură. Și totuși nu prea petrec. Și am timp, adică aș putea să-mi fac din asta o prioritate. Și îmi dau seama că, de fapt, mie îmi place să petrec timp cu oamenii. Deci, dacă vor fi oameni în cer, mi se pare că e tot ce trebuie. Nu simt nevoia de mai mult. Și încă un lucru, îmi place ideea de cunoaștere. Adică să mă dezvolt tot mai mult. Și bineînțeles, ideea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Cred că asta e fascinant, așa. Să, cred că nu mi-ar ajunge cerul să tot stau să-L înțeleg, să-L cunosc, să-L văd.
Citesc versetul 4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Relația supremă cu Iisus Hristos.
Da, faptul că avem numele scris pe frunte arată că suntem ai Săi. Este identitatea despre care vorbeai, și anume la căsătorie primești numele, sau cei doi poartă un singur nume, și este o simbolistică foarte frumoasă. Noi, având numele lui Dumnezeu pe fruntea noastră, arată că aparținem Lui și o vom face în mod deliberat, voit, vrem să se știe că suntem ai Săi, pentru că este o mare cinste să fii fiu de Dumnezeu. Și când vom înțelege veșnicia, când vom înțelege cine este Dumnezeu pentru noi, ne vom bucura să avem cinstea aceasta. Este cea mai frumoasă podoabă, să ai numele pe frunte.
Foarte interesant.
Pot să dau un exemplu. Un bărbat din biserică dorea să se căsătorească și persoana care, cu care urma să se căsătorească nu era încă din biserică și m-am oferit să fac pregătire pentru botez cu această persoană, nici măcar nu era din țară, era din Republica Moldova. Și doamna nu mă cunoștea, nu știa cine sunt, am făcut pregătirea pe Zoom, ne-am întâlnit, am făcut toate studiile și în momentul în care a venit la mine în district, doar a avut loc botezul și apoi căsătoria. Și după puțină vreme, doamna a venit, a văzut biserica, a văzut frățietatea, a văzut ce înseamnă apartenența la poporul lui Dumnezeu și după aceea a avut o reacție foarte interesantă și a spus: eu nu știam cu cine studiez, dar când v-am văzut pe dumneavoastră aici, cum este și cine sunteți și ce înseamnă biserica, altfel am înțeles ce înseamnă. Așa vom avea și noi o reacție când vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că Hristos a fost un galilean care a trăit printre oameni. Când vom vedea importanța sa în veșnicie, când vom vedea onoarea și cinstea pe care o primește din partea întregii creații, a îngerilor, vom fi copleșiți, vom fi uimiți de slava lui Dumnezeu și de cinstea pe care o primim să fim lângă El și să fim ai Săi.
Merg mai departe către pregătirea pentru veșnicie, dar folosesc cuvintele lui Flavius Agape: să vă îndemn și pe dumneavoastră să ne cunoașteți personal, vă invităm în bisericile noastre, acolo unde studiem aceste lecții în grupe, cu 4, 5 sau până la 10 persoane, sunteți întotdeauna pe locul de onoare dacă veniți acolo și ne vom simți foarte fericiți să fiți împreună cu noi, să traversați această prăpastie dintre virtual și real și să veniți să ne putem saluta și bucura împreună. Este cu siguranță o viață mult mai frumoasă și veți fi binecuvântați. Acolo vă așteptăm. Cum putem să cultivăm nostalgia după Eden? Avem în lecție o modalitate practică, zice, să trecem la o alimentație bazată pe plante pentru a afirma sacralitatea vieții sau să celebrăm fiecare a șaptea zi cu o masă festivă, curățenie, decorațiuni, așa zice și Apocalipsa, că toate lucrurile se vor face noi atunci.
Eu cred că ceea ce putem face este să ne întoarcem în Geneza 1, să vedem ce s-a făcut în Eden și să facem și noi la fel. Dar aș lega întrebarea aceasta de cea anterioară, în care înțeleg că e un lucru pe care noi îl putem face ca o pregătire pentru Edenul, să zic, pentru noul Ierusalim, care este o refacere a ceea ce a fost înainte de păcat. Eu cred că ceea ce putem face este să studiem mai mult despre caracterul lui Iisus Hristos. Adică ca numele Lui să fie pus pe frunțile noastre, cred că asta înseamnă caracterul Lui să fie și caracterul nostru, iar noi privind vom fi schimbați. Și atunci recomand o carte, Viața lui Iisus, tocmai pentru a vedea mai în profunzime ce înseamnă o viață altruistă, o viață trăită pentru alții. Cred că asta e un lucru care m-a fascinat încă de mic. Deci caracterul lui Iisus Hristos, modul în care se raporta la oameni, bunătatea Lui, mila Lui, blândețea Lui, chiar și față de cei care îi făceau răul, cred că acest lucru poate fi adâncit încă de pe acum. Dincolo de a ne pregăti încă de pe acum, să zic, cu privire la ce mâncăm și, adică, dacă vreau să fiu acolo, trebuie să mănânc ce e acolo. Dacă vreau să, cum să zic, dacă vreau ca acolo să, nu știu, să cultiv terenul, trebuie să fac încă de pe acum. Să organizez. Cred că pentru unele persoane e foarte frumos să își facă grădina frumoasă, să-și decoreze casa. Încă de pe aici putem să...
Foarte profund, nu comentez că timpul este necruțător acum, te rog.
Așa cum spunea și Alex, pentru mine Cartea Viața lui Iisus a fost o mare binecuvântare. Când eram student, mi-am dorit să mă apropii de Dumnezeu și am citit cartea aceasta care mi l-a descoperit pe Hristos. Și cred că pregătirea pentru Eden înseamnă să petrești timp cu Hristos, pentru că veșnicia înseamnă o persoană, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și dacă vom fi aici cu Hristos, vom fi ca acasă în împărăția Edenului, ne-l vom și dori, ne vom și bucura de el.
Citesc o rugăciune pentru ca să vină aceste vremuri de înviorare din Psalmul 80, vă rog să comentați. Ia aminte, arată-te în strălucirea ta, vino în ajutorul nostru, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Zice mai departe, repetiție, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Și iarăși, mai departe, Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, privește din cer, vezi, înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.
Eu cred că o față strălucitoare este o față altruistă. Eu cred că oamenii care sunt triști de cele mai multe ori este pentru... Fac asta pentru că sunt prea mult concentrați pe sine. Și a străluci chipul lui în noi, cred că trebuie să strălucească caracterul lui în noi. Dorința de a-i pune pe alții pe primul loc. Și atunci, gândindu-mă la aceasta, de exemplu, lui Moise îi strălucea fața după ce a petrecut timp cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu pe munte, cred că a copiat din caracterul său. Stând în prezența lui, fața noastră vorbește, radiază despre ceea ce transmite. E o pace interioară pe care, să zic, ne-am rugat la început să o transmitem și noi în plată.
Ai căutat ceva în Biblie,
da? Da. Am anticipat. În Geneza 33, Iacov, după ce se întâlnește cu Domnul la Peniel, îi spune că el a văzut fața lui Dumnezeu. Interesant, după ce a văzut fața lui Dumnezeu, s-a împăcat cu Dumnezeu, apoi se întâlnește cu fratele său Iacov, și cu fratele său Esau. Noi știm că Iacov ar fi mai bun decât Esau. Dumnezeu îl iubește pe Iacov și totuși Iacov se uită la Esau și spune un lucru, versetul 11, șocant pentru mine, care îl favorizează pe Iacov. Spune așa, Iacov a răspuns, Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Deci Iacov vede în Esau, fratele lui mai rău, vede fața lui Dumnezeu. Și pentru bucuria că vede în Esau fața lui Dumnezeu, îi dă și un dar și îi dă un dar foarte scump, îl umplă cu averi deosebite pe fratele său și se bucură că are posibilitatea să facă asta. Și m-a surprins faptul că Iacov vede în Esau fața lui Dumnezeu.
Deci putem să ne uităm la cei din jurul nostru și să vedem în ei fața lui Dumnezeu și nu doar la cei
la care, cei la care ne-am așteptat să o vedem.
Săraci, amărâți, zice că ați făcut toate aceste lucruri pentru mine, celor mai neînsemnați. Nu doar acolo ni se vădește fața lui Dumnezeu, ci și în momente de conflict sau atunci când stăm față în față cu rudele noastre.
Atunci când căutăm împăcare, când căutăm iertare. Și dacă fața lui Dumnezeu este lumină, ea este contrastul dintre... Putem să înțelegem lumina prin contrast cu întunericul. Cine ar vrea să stea lângă o față întunecată? Sau cine s-ar simți bine în întuneric?
Nu poți să vezi. N-ai
în Egipt, o plagă cu cruntă a fost întunericul. Fața lui Dumnezeu este lumină, pentru că îți arată calea, pentru că îți dă bucurie, poți să crești, poți să te dezvolți și suntem invitați să vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni.
Deci cum vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni? Cum putem vedea chipul lui Dumnezeu în fratele sau în sora noastră?
Eu cred că putem vedea frumosul în ceilalți dacă există frumos în noi.
Să fie mai întâi în noi.
Da. Adică pot să văd frumosul în celălalt dacă Hristos locuiește în mine. Dacă nu locuiește în mine, voi vedea, cum să zic, mă voi vedea superior, îl voi critica, îl voi judeca și atunci ca să-l văd pe Hristos în celălalt, trebuie să fie Hristos în mine.
Aș vrea să vă arăt un comentariu al lecției, să-l citim împreună. Sper să-l găsim imediat, este la următoarea pagină, aici, și o să încheiem cu el, mai avem doar un minut. De la Iesle la Calvar, Mântuitorul a mers pe calea renunțării la sine. Nu a căutat să fie scutit de misiuni grele, călătorii istovitoare, griji și activități epuizante. Care a fost obiectivul lui, n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A fost singurul și marele obiectiv al vieții sale. Care este obiectivul nostru principal? Este cuvântul de final. Avem doar un minut pentru acest răspuns.
Îmi doresc să trăiesc pentru Dumnezeu, să slujesc pe Dumnezeu și nimic nu mă face mai fericit decât să petrec timp cu Domnul în studierea cuvântului și când am o posibilitate să-L fac cunoscut și altora, inima mea este cea mai fericită.
Uh-huh. Mie vine în minte versetul care spune, așteptând și grăbind. Grăbirea revenirii Domnului Hristos se face slujind altora.
Și este un obiectiv. Mulțumesc Alexandru Dobrin, mulțumesc Flavius Agape. Și dumneavoastră vă mulțumesc și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și toate cele bune cu Dumnezeu.